Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Imonga yangi kelgan odamning ruhiy ozuqasi tarkibida hech bo'lmaganda quyidagilar kirishi kerak. Xudo bilan doimiy tarzda o'tkaziladigan sokin vaqt. Masalan, Markus xabarining 1-bob 35-chi oyatida Isoning doimgi odat haqida yozilgan. Ertasi kuni tongda hali yorug' tushmasdan oldin Iso o'rnidan turib, uydan chiqib ketdi. Kimsasiz joyga borib ibodat qildi. Har kunimizni biz sokin vaqtdan boshlashimiz darkor. Chunki Rabbimiz bilan o'tkazgan bu vaqt davomida biz ruhiy oziq olamiz. Sokin vaqtga ibodat va kalomni o'qish kiradi. Ibodat qilganingizda quyidagilarga e'tibor bering. Ular ulug'lash, Xudoni olqishlab unga sajda qilish, muqaddas kitobdagi hamdu sanolarni ibodat qilib aytishni shogirdingizga o'rgating. Misol uchun, 1-salnomalar 29-bob 11-chi oyatlaridagi hamdu sano. Tavba, o'zimizning gunohkorligimizni tan olib, Xudoga muhtoj ekanimizni aytish. Bordi-yu, gunohlarimizni e'tirof etsak, sodiq va adolatli bo'lgan Xudo gunohlarimizni kechirib bizni har qanday yomonlikdan forig' qiladi. Bu oyat masxilarning sovuni deb ataladi. Faraz qilaylik, jajji qizim gapimga kirmay ko'chaga chiqib loy o'ynadi. U yig'laganicha kelib, kechirim so'raganida men uni kechiraman, so'ng vannaxonaga olib kirib cho'miltiraman. Cho'miltirib bo'lganimdan keyin kiyimlarini ham yuvaman. Qizimning ko'chaga chiqib loy o'ynaganidan hech qanday asorat qolmaydi. Iso Masih ham xuddi shunday yo'l tutadi. Bu haqdagi va'dani u bizga 1-Yuhanno 1-bob 9-chi oyatida bergan. Shukr qilmoq. Rimliklar kitobining 1-bobida keltirilgan uzundan-uzun gunohlar ro'yxati 21-chi oyatda shukr qilmadilar so'z birikmasi bilan boshlanadi. Imonga kelgan har bir odam masxiy hayotining ilk damlaridayoq shukr qilishning ahamiyatini o'rganish kerak. Xudo o'z iltifoti tufayli bizga bergan barcha barakatlari uchun unga shukr aytishimiz kerak. Muqaddas kitobda shunday yozilgan. Har bir ne'mat, har bir mukammal hadya yuqoridan, samoviy nurlar otasidan tushadi. Unda hech qanday o'zgarish yo'q. O'zgaruvchan ko'lanka ham yo'q. Shafoat. Biz doimo oilamiz, do'stlarimiz, jamoatimiz va mamlakatimiz uchun ibodat qilamiz. Shogirdingizga shafoat qilishni o'rgatganingizda, ibodat daftaridan foydalanishni o'rgatsangiz bo'ladi. Daftarning 1-betini vertikal chiziq yordamida 2 qismga bo'ling. Betning chap tomonida nima uchun ibodat qilganingizni yozganingizda ibodat qilingan sanani qo'ying. Xudoning bergan javobini yozganingizda ham sanani yozing. Imonga yangi kelgan shogird uchun bu nihoyatda yaxshi usul. Chunki bu usul yordamida u Xudoning qilayotgan ajoyib ishlarini yaqqol ko'ra oladi. Shogirdingiz dastlab Xudo bilan uzoq vaqt emas, balki qisqa vaqt o'tkazishni boshlasin. Shogirdingiz boshida Xudoga har kuni uzluksiz tarzda 7 daqiqa vaqtini ajratsin. Boshidan sokin vaqtga 1 soat vaqtini ajratib, so'ng ixlosi qaytib, Xudo bilan umuman vaqt o'tkazmagandan ko'ra qisqa bo'lsa ham vaqt ajratgani yaxshiroq. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.